Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Kako radi Parlamentarna skupština Saveta Evrope? Prošle nedelje održano je redovno zimsko zasedanje. Vest koja odatle stigla je da je naša narodna poslanica Nataša Vučković izabrana za potpredsednicu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Očekujemo svakog časa, ali sa nama je drugi stalni član naše delegacije u Strasburu, Željko Ivanji. Dobroveče.
Dobroveče.
Pa eto, kako radi, kako vi radite ili kako radi Parlamentarna skupština Saveta Evrope?
Pa ona radi po sesijama koje se održavaju 4 puta godišnje, u trajanju od 5 dana, i dakle to su neke redovne zasedanje Parlamentarne skupštine plus zasedanja komiteta. To su posebni, da tako kažem, organizacioni i specijalizovani oblici Saveta Evrope koji se bave određenim pitanjima. Konkretno, ja sam član Pravnog komiteta Saveta Evrope. To je jedan ugledan komitet. Čast mi je da budem član i čast mi je uvek bila da budem sa takvim ljudima kao što je između ostalog i Dick Marty, koga poznaje Srbija.
Koji je takođe bio poslanik u Parlamentarnoj skupštini?
Takođe, do skora je bio poslanik, predstavio mandat u svom parlamentu na njegov zahtev. Dick Marty je inače poznat tužilac u svojoj zemlji. Imao je par slučajeva koje uspešno rešio. Hrabar, odgovoran čovek koji je na neki način sprečio tešku korupciju u Švajcarskoj oko pranja novca. Verovali ne, u Švajcarskoj postoji dakle neki oblici teške korupcije. Jedna ministarka je zbog njega podnela ostavku, tako da je on svoj rad nastavio i u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope na rezolucijama, od kojih je jedna bila, za koju svi znamo, rezolucija o trgovini organima na teritoriji Kosova, ali on je imao i neke druge rezolucije, recimo postavljanju tajnih zatvora na teritoriji Evrope, koja je zaista imala na neki način veliki uticaj na Evropu i uzdrmala Evropu na neki način.
Da li je Dick Marty izuzetak za Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope?
Da, to je dobro pitanje. Ne može se reći da je izuzetak. U Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope sede mnogi odgovorni i hrabri ljudi, jer boriti se za ljudska prava je na neki način hrabrost, ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Kada govorimo o ljudskim pravima u Srbiji, često smo kritični, razložno smo kritični, imajući u vidu da ta zapravo ljudska prava se ne poštuju u pravom smislu te reči, ali nismo puno različiti u odnosu na ostale evropske zemlje. Kada govorimo o hrabrim ljudima, mislim i tu na jednog također odgovornog poslanika, gospodina Vodarga, koji je pre 2 godine pokrenuo jednu rezoluciju koja je također bila hit u Evropi, ali u celom svetu, a to je rezolucija o svinjskom gripu, koja je posle izazvala niz polemika i na neki način i on
da, to je otvoreno veliko pitanje, da li je to manipulacija ili industrija, da li je to biznis ili nešto što...
Ono što je interesantno, ja sam govorio na tu temu u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope pre 2 godine i to, eto, nažalost ili na sreću, nije poznato u Srbiji, imajući u vidu da sam tu bio potpuno na strani profesora Vodarga, i to je moj lični stav, a to je jako važno u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Dakle, mi nismo samo članovi delegacije, već smo ime i prezime tamo. Znači, taj moj stav su čuli i taj stav je bio na njegovoj liniji, apsolutno, jer sam smatrao da je svinjski grip, ne mogu da kažem da nije postojao, ali da je na neki način zloupotrebljen od strane farmaceutske industrije. I to postoji u mom govoru koji danas možete pročitati na mom internet sajtu ivanji.com.
Dobro, ne poznajemo sve te poslanike u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, ima ih, eto i to da kažemo, 313, svi imate svoje zamenike.
Tako je, svi imamo svoje zamenike.
I ali oni... poznajemo naše poslanike odavde, koji nas kako tako predstavljaju. Ko je još uz vas? Ko čini tu delegaciju ili tu taj tim iz Srbije?
Pa evo ovako, znači šef delegacije profesor Dragoljub Mićunović, što je za mene velika čast, imajući u vidu da se stvarno radi o bardu demokratije na ovim prostorima. Nataša Vučković, koja je postala i potpredsednik
Parlamentarne skupštine.
Zatim tu je Miloš Aligrudić, znači on je prethodni šef delegacije. Zatim tu je, dakle, tu su i predsednici Srpske radikalne stranke, Todorović i Nataša Jovanović. Tu je, dakle, i sada i Čedomir Jovanović u funkciji zamenika. Tu je, znači, još od poslanika
Mnogi naši slušalci, nije
uglavnom,
važno.
Znači, to je taj tim koji je redovan.
Će reći spoj nespojivog.
Pa da, to tako izgleda
odavde,
ovde,
gledano.
Odavde gledano, ali tamo zaista ne mogu da kažem da je bilo nekih većih nesporazuma, jer kao što sam rekao, svako govori tamo u svoje ime i na neki način predstavlja sebe. Oko nekih važnih stvari koje su bile u rezolucijama kao pitanje, na primjer Kosova, često se pojavljuju te rezolucije, apsolutno smo imali jedinstven stav. Ali interesantno je, na primjer, da predstavnici Srpske radikalne stranke govore o rezoluciji o Belorusiji. To je interesantno i oni nastupaju tu braneći, dakle, Lukašenka. Naravno, ja sam protiv toga, ali u svakom slučaju niko njima ne spori pravo da govore u svoje ime, a to je ono što se izuzetno ceni u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Tamo sedimo svi kao poslanici i, znači, svako, da tako kažem, istupanje na nacionalnom nivou nije dobro prihvaćeno. Da bi stekli autoritet u Parlamentarnoj skupštini, morate govoriti o različitim temama, između ostalog i o svinskom gripu, o nedozvoljenoj buci, znači zagađenju, preteranoj, dakle, buci, to su rezolucije, pa do, na primjer, situacije, kao što sam rekao, na Kosovu, u Bosni i Hercegovini. Tamo nije dozvoljeno isticati obeleže svoje države, nije dozvoljeno nositi bedževe ili majice sa likom svog predsjednika. I to je interesantno, često mi postaju pitanje oko kodeksa ponašanja u Skupštini čuvenog, gdje sam ja također član radne grupe za njegovu izradu. Šta vi mislite, da li taj kodeks treba primijeniti ili ne? Evo, prosto navešću jedan primjer koji može da bude interesantan slušalcima. Jedan poslanik iz Jobika, mađarske stranke, stavio zastavu Mađarske ispred sebe i morao je da ukloni, jer je predsjedavajući odmah to primetio. On to nije želeo, onda je ustao, govorio ovo je staljinizam ili ne znam šta. Međutim, prosto obezbeđenje je došlo i uklonilo tu zastavu i on nije mogao da se tome opire. Prema tome, kodeks ponašanja postoji u Parlamentarnoj skupštini i on mora da se poštuje.
Da, zanimljivo, bez obzira, ajmo da napravimo još jednu malu razliku. Možda svi je znamo, ali možda nije loše ni podsjetiti se. Postoje te dve velike evropske skupštine. Parlamentarna skupština Saveta Evrope i Evropski parlament.
Evo, pa navešću vrlo jednostavnu razliku. Evropska unija je kao koncept nastala na temeljima Saveta Evrope. Znači, prvo je nastao Savet Evrope. On ima, dakle, svoju parlamentarnu skupštinu kao jedna sjajna ideja. Dakle, često mi Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope zovemo katedralom vrednosti. Jer kada uđete u nju, osjećate duh Čerčila, pa sada, eto, nažalost, i Vaclava Havela. Dakle, ljudi koji su tu govorili i stvarali su Savet Evrope, u pravom smislu te reči, i osjeća se ta jedna strast koju su oni imali, dakle, davne 47. godine kada je nastao Savet Evrope. Savet Evrope imao svoju zastavu koja je danas i zastava Evropske unije. Dakle, Evropska unija je preuzela tu zastavu. Na neki način temelj Evropske unije koji su dalje razvijani, a taj temelj je zapravo Savet Evrope kao katedrala ljudskih vrednosti, kao katedrala ljudskih prava, dakle nečega što je jako važno bilo ustanoviti nakon Drugog svjetskog rata i velikih pogroma, nastala Evropska unija koja je zatim svoj stup bazirala na ekonomskoj zajednici, ali u svakom slučaju vođena tim idejama Saveta Evrope. Zato je Savet Evrope na neki način i danas važan za Evropsku uniju, imajući u vidu da Evropska unija ceo svoj korpus prava iz oblasti ljudskih prava crpi iz rezolucije Saveta Evrope. Eto, to je otprilike to.
Ta ljudska prava su inače onako u specifičnom interesovanju Saveta Evrope.
Da, to je isključivo, dakle, ono što je važno, i ona mogu biti kršena na različite oblike, kao što sam rekao malo pre, od zvučnog zagađenja pa do, znači, najgorih ubistava, pogroma novinara, pogroma boraca za ljudska prava. Dakle, sve su to oblici koji su, znači, nedozvoljenog ponašanja. S tim što Savet Evrope...
I ovaj put imamo mnogo šire telo, dakle, Savet Evrope obuhvata i zemlje koje nisu u Uniji.
Tako je, dakle, ukupno 47 zemalja, također i Veliku Rusiju, dakle, Rusija...
I posmatrače iz druge strane okeana.
Tako je, i upravo je i o posljednjoj rezoluciji o stanju ljudskih prava u Srbiji, odnosno takozvanom monitoringu u kojem je naša država, govorio je predsjednik Kanade. I to dosta afirmativno o Srbiji danas. što je stvarno bilo jako interesantno za nas.
Vi ne radite kao delegacija Srbije, dakle tamo ne sedite po nacionalnim tim ovim klupama, da ih tako nazovem. Tamo ste podeljeni isto kao i u našem parlamentu, po poslaničkim grupama.
Tako je, to je interesantno. U sali sedimo, znači, na mestu koje nam je dodeljeno na osnovu prezimena. Znači, početno slovo prezimena opredeljuje
poziciju.
Tako da slovo A je uvek na početku, na samom dnu sale, znači do ovih posljednjih slova u posljednjim redovima. I mi tu predstavljamo, znači, na prvom mestu sebe, zatim predstavljamo svoju državu, ali predstavljamo i političke stranke okupljene u onaj korpus stranaka kojima pripadamo. Prema tome, Demokratska stranka i Socijalistička partija su u Socijalističkoj internacionali. Moja stranka u jedini regioni Srbije su u IPP-u. Znači, to je znači pokret onih stranaka koje pripadaju desnom centru, uslovno rečeno narodnjačkih stranaka u pravom prevodu, bukvalnom prevodu reči IPP, Evropske narodne partije. I to je dakle ta glavna podela i to su dve najveće grupe. Također tu su i liberali, gde pripada znači Čedomir Jovanović, radikali ne pripadaju nijednoj grupi, Tomislav Nikolić i dalje ne pripada nijednoj grupi, jer postoji pravilo da morate da pobedite, ne da pobedite, nego da učestvujete prvo na izborima i da prođete cenzus da bi mogli uopšte da budete zastupljeni i pripadate nekoj grupi. Mi imamo naše sastanke, tu načelno dogovaramo neki nastup na osnovu onoga što je u Srbiji malo neverovatno, a to je ideologija, znači politička ideologija desnog centra i levice, na primjer. Ovdje znači postoje određeni stavovi šta je nama u prvom planu kao grupi, IPP grupi. Svakako da su to neke tradicionalne vrednosti, tu je porodica, ali svakako to ne treba razumeti na način na koji se to shvata u Srbiji ili razume u Srbiji. Mi smo glasali za rezoluciju, na primjer, o pravima LGBT populacije. Naravno da smo usvojili različite stavove na nivou grupe, to je dakle da ne možemo recimo podržati istopolne brakove, iako tu sede ljudi iz zemalja koje su i prihvatile te istopolne brakove. Šta želim da kažem? Naravno da nas ne obavezuju ti stavovi, ali to je stvar prosto lepog ponašanja da mi znači neke stavove tu usaglasimo i da se toga pridržavamo. I tu postoji lobiranje u okviru grupe. Dođite da...
Dakle, postoji lobiranje, da. Nemate ultimativni mandat da mora tako kako
nemamo,
grupa kaže.
Dakle, to se izuzetno ceni u parlamentarnoj skupštini, a to je da mislite dakle svojom glavom. To je ono što je najvažnije, da predstavite na prvom mjestu sebe. To se često zaboravlja i onda neke delegacije zloupotrebljavaju svoju poziciju imajući u vidu da se dogovaraju oko nekih stvari o koje bi morali da imaju na neki način kao pojedinci koji čine tu delegaciju lični stav. E tu postoji lobiranje koje je zapravo instruisano od strane vlada tih zemalja i to je onda opasno, ali ne nailazi na dobar
inače funkcioniše lobiranje? Jer mi često opet gledano samo odavde iz Srbije ili iz Beograda istovremeno ponekad bismo želeli da imamo nekoga ko bi izlobirao.
Tako
i
je.
Posljednjih godina situacija ili decenija situacije, Srbija je često bila u situaciji da bi dobro došao dobar glas za nju, a u isto vrijeme ne volimo kada neko lobira, jer to ume da se na neki subjektivno doživljeno nepošten način razbije glavu.
Često poslanici iz drugih zemalja ne razumeju našu problematiku. Često imaju predrasude. Ja sam nailazio na različite predrasude o Srbiji. Prvo, poslanici u parlamentarnoj skupštini nisu mogli da veruju koliko smo mi govorili afirmativno, na primjer, o LGBT populaciji. To je bilo, dakle, čudo tamo. I upravo jedan poslanik, šef socijalističke grupe, inače, Gross, je u svom govoru rekao sve sam mogao da poverujem, ali nisam mogao da poverujem da će Srbi toliko afirmativno govoriti o pravima LGBT populacije. Po pitanju Kosova, na primjer, dosta ljudi također ima predrasude iz onog Miloševićevog vremena. I Srbiju danas vidi kao zemlju koja je zapravo i dalje, u kojoj i dalje vlada Milošević. Znači, to je ono što je prosto bilo za nas neobično, ali smo razumeli tu poruku i morali smo da radimo u tim kontaktima sa tim ljudima neposredno kako bi im približili situaciju i rekli ne, nešto se promenilo u Srbiji, morate to da shvatite i razumete. I bukvalno to je zahtevalo mukotrpan rad u parlamentarnoj skupštini, pogotovo kada se pojave amandmani na rezoluciju koju smo mi uspjeli da dogovorimo svojim argumentima sa izvestiocima. Vi do kraja imate neke amandmane koje podnose neke poslaničke grupe, odnosno delegacije, izvinjavam se, i morate na njih da reagujete opet argumentima na licu mesta. E to ono što se dešava jutro pred usvajanje rezolucije, na primjer o Kosovu, gde imate jedno 20 amandmana na koje morate promptno da reagujete, da se javite u sali i kažete ja sam protiv iz tog razloga, ali pre toga morate da pripremite teren da imate dovoljan broj glasova. Šta to znači? Pošto nema u sali kvoruma, nije neophodan kvorum, važno je da budu ljudi koji su uslovno rečeno za vašu stvar tu i da glasaju, da budu prisutni. Znači, bukvalno od zvanja telefona, da postupe onako kako smo se dogovorili, pa do bukvalno grada na samom amandmanu i objašnjavanju, znači, argumenta.
Kako se inače donose odluke, usvajaju ti dokumenti kada kažete da nije neophodan kvorum za rad?
Dokumenti se usvajaju većinom glasova, a ukoliko postoje preporuke...
Većinom prisutnih
u sali. Uvijek je tu, znači, negde polovina prisutnih. Kada su te važne stvari, onda imamo i pozive vlada čak da njihovi poslanici budu u sali. I onda imate, znači, glasanje. Većinom glasova se odlučuje o osnovnom tekstu rezolucija, dvotrećinskom većinom prisutnih o preporukama. Obično pre toga zasedaju, ne obično, nego uvek zasedaju komiteti koji daju svoje mišljenje. Znači, važno je biti u komitetu, obrazlagati amandman i ubediti članove komiteta da treba da odbace, recimo, amandman koji je nepristojan i prosto nije u redu ili nije baziran na argumentima. I kada imate stav komiteta na parlamentarnoj skupštini, onda je lakše. Predsedavajući pita ko je za, ko je protiv, koji je stav komiteta. Taj stav komiteta često opredeljuje ljude kada glasaju u sali. Ali ukoliko poznate Dika Martija, ukoliko ste radili sa njim, na primjer, koji je važan poslanik, ukoliko ste govorili o nekim drugim stvarima koje nisu bile samo vezane za Kosovo, i onda kada se javite, kaže, evo, opet će Srbi da pričaju o Kosovu, znači, kada imate jedan autoritet, onda možete dosta toga da uradite i za svoju zemlju kada su takve rezolucije na stolu.
Opet Dik Martija samo kao primjer, kao nešto što svi znamo i svi na neki način poznajemo. Ono što se donosi, usvaja u parlamentarnoj skupštini, nema zakonsku težinu, nema obavezujuću težinu. Tako. Međutim, ponekad neki ljudi nose sa sobom taj veliki moralni ili ljudski autoritet.
Da, taj autoritet je zapravo i doprinio do toga da ta rezolucija naiđe na takav odjek. I to je važno, znači, u parlamentarnoj skupštini i Savjeta Evrope, biti, imati jedan kontinuitet, biti tu dugo prisutan, govoriti o različitim temama, govoriti hrabro, to se izuzetno, dakle, ceni u parlamentarnoj skupštini, i onda možete da imate određeni rezultat. Znači, imali smo situaciju kod Dika Martija u nekim prethodnim rezolucijama, kao što je to postojanje tajnih zatvora, da su poslanici iz zemalja na čijoj teritoriji su bili ti tajni zatvori glasali za Dika Martija, za njegovu rezoluciju. To je, dakle, odnos između parlamenta i vlade jedne zemlje. Često postoji suprematija vlade u odnosu na parlament i dan danas u većini evropskih zemalja. Međutim, poslanici u parlamentarnoj skupštini se osjećaju mnogo odgovornijim, osjećaju se slobodnim, osjećaju se da imaju snagu tu koju dobijaju, uslovno rečeno, bar ja, od tog prisustva duhova Čerčila i Vaclava Havela, kako sam to figurativno rekao, i onda prosto rukovođeni tom snagom, tom energijom i podrškom tih hrabrih ljudi, možete da govorite vrlo objektivno, na taj način da se ne brinete, znači, za svoju dalju političku sudbinu.
Htio bih da vas pitam kako funkcioniše ono što mi koji ovde živimo i koji nemamo priliku da vidimo kako funkcioniše u Strasburu skupština, odgovornost za izgovorenu reč, čak odgovornost za izgovorenu činjenicu. Kao što znamo, kod nas se ne samo u skupštini, već i u medijima često vrlo olako daju i opisi i ljudi i stanje i situacija i vrlo lako daju činjenice koje možda ne bi mogle lako da se brane.
Znate kako, kada dođete do konačnog teksta rezolucije, on je već prošao dosta komiteta, dosta razgovora sa delegacijama, izvestioci dolaze u te zemlje o kojima pišu izveštaj. Problem je sa Belorusijom, jer oni ne dozvoljavaju izvestiocima da dođu, i onda je situacija nepovoljna za njih, što svakako nije dobro. Nije to sve tačno što se govori o Belorusiji, ali u svakom slučaju, ako ne date argumente, ne možete da računate na dobar ishod. Prema tome treba biti otvoren i treba, znači, izneti sve argumente. Sve rezolucije su bile objektivne, mogu da kažem to slobodno. Na kraju svakog zasedanja ja osjećam odgovarajuće zadovoljstvo tim rezolucijama, zato što zaista su bazirane apsolutno na činjenicama. Ti nepristojni amandmani i na ovom zasedanju povodom izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji su bili odbačeni. Tu je bilo različitih stvari, treba imati jak stomak, ali svako ima pravo da kaže apsolutno ono što misli. Na primjer, o položaju nacionalnih manjina u Srbiji. Tu smo čuli, na primjer, neke stvari za koje niko u Srbiji nije čuo, a nije čuo zato što se zapravo nisu dogodile. Ja bih prvi o tome govorio da su se zaista dogodile. Tako smo čuli da je katolički Božić prebijena neka mađarska porodica u Srbiji, što zaista nije apsolutno ne odgovara činjenicama. Bio je neki slučaj od pre ne znam koliko godina, ali to danas nije. Ali to je jedan mađarski poslanik zloupotrebio u svom govoru. Također imali smo recimo nastup...
I tu imate pravo na sve, ono, na repliku.
Da, imam pravo da govorim protiv tog amandmana u 30 sekundi, to je jako važno.
U 30 sekundi. I da kažete da to nije
istina. Nije istina u tih 30 sekundi. Postali su, hoću i ovo da kažem, na primjer od rumunske delegacije, pojedini članovi rumunske delegacije, amandmani koji su ukazivali na to da položaj vlaške manjine, pokušajući pri tom da izjednače Vlahe sa Rumunima, što Vlasi u Srbiji sami ne žele. To je ono što je neverovatno. I da je to prošlo rezoluciju, to svakako ne bi bilo dobro. Jer jednostavno nije bazirano činjenica.
Mora se brzo reagovati.
Mora brzo da se reaguje, promptno da se reaguje, zato što možete svašta čujete. Naprimjer, predsjednici turske delegacije, to još hoću da kažem, su navodili da treba priznanjem Kosova usloviti Srbiju na njenom putu u NATO pakt, što je bilo fascinantno, imajući u vidu da zvanična politika Srbije zapravo nije na stanovištu da treba ući u NATO pakt. Da je to ušlo u rezoluciju, bilo bi zaista, okrnjilo bi rezoluciju ovu o stanju ljudskih prava u Srbiji, koja je inače objektivna, ali srećom to nije ušlo u rezoluciju. Kada smo govorili o vremenu, dužini trajanja replike, 30 sekundi, hoću da kažem da su govori u parlamentarnoj skupštini ograničeni sada poslednjim poslovnikom na 4 minuta, s tim što mogu da budu i kraći, to zavisi od predsedavajućeg. Znači, u 4 minuta trebate da kažete ono što želite.
I poentirati i izložiti argumentaciju.
Poentirati i izložiti argumentaciju, ali u svakom slučaju nema tu toliko borbe. Na primjer, što se tiče ove rezolucije o stanju ljudskih prava u Srbiji, tu nema toliko strasti, imajući u vidu, kao što sam rekao, da su uglavnom te rezolucije potpuno objektivne, i kada dođu u plenum posle komiteta, one su čiste i očišćene od tih stvari kojim zaista nije mesto u rezoluciji.
U toj rezoluciji se pominje, to će uopšte nije važno li prepoznati slušalci, naše stalne i bolne teme, reforma pravosuđa, stanje u medijima koje bi moglo biti bolje, korupcija,
položaj manjina, Roma,
tako je,
Romi
Roma,
se
naravno.
To ističu, i tu je također stanje u medijima.
Jeste.
Rekli ste reforma pravosuđa. To je nekih 5 stvari koje su naveli u rezoluciji.
Zašto je Srbija stalno na tema?
Pa da, to je interesantno. Ja bih volao jednom da odem u Strasbur i da govorim recimo o zagađenju bukom, na primjer, ali često moram budem skoncentrisan na temu koja se tiče moje zemlje. Zašto je tema? Pa često, znači, imate neke kontroverzne izjave i odavde koje dolaze. Recimo, na ovom zasedanju strašno me zabolala izjava o tome da je Republika Srpska genocidna tvorevina kada treba da ide rezolucija o stanju institucija u Bosni i Hercegovini.
To je bila, znači, takođe jedna tema.
To je bila tema i niko u parlamentarnoj skupštini nije govorio o tome da je Republika Srpska genocidna. Niko, apsolutno. I oni, uslovno rečeno, koji ma baš nismo simpatični, to je to, ali smo čuli to iz Srbije. Takve stvari mogu da izazovu problem. Međutim, konkretno pitanje zašto smo stalna tema. Mi smo očekivali iskreno da ćemo izaći iz ove faze, posmatračke faze, monitoringa Saveta Evrope, u kome smo od trenutka kad smo postali članica Saveta Evrope, znači od trenutka naše državnosti.
To je već 10 godina.
Mi mislimo da zaslužujemo da izađemo iz tog postmonitoringa, i pored ovih činjenica koje su tu navedene i koje stoje u rezoluciji, znači to podlačim 100%. Međutim, dakle, nismo izašli iz te faze. Ja to ne shvatam kao nešto što je loše, shvatam kao nešto što je dobro.
Dakle, dokle god je Srbija u tom statusu posmatranja, dotle će uvek biti na neki način posmatrano i dotle će se podnositi izveštaj o tome.
Da, redovno će biti podnošeni izveštaj na godišnjem nivou i naredne godine ćemo vjerojatno izaći iz tog postmonitoringa. Interesantno je da su poslanici u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope iz onih delegacija za koje ne biste očekivali, recimo, govorili krajnje afirmativno o Srbiji sa tezom da je trebala da izađe iz postmonitoring, u postmonitoring fazu. Naprimjer, iz Britanije poslanici, naprimjer, iz Francuske poslanici, nemački poslanici. A najgore su, znači, o Srbiji govorili neki ljudi, odnosno članovi onih delegacija iz našeg najbližeg okruženja. E, to je zabrinjavajuće i mislim da smo na taj način i te zemlje, pogotovo, znači, udaljene iz te sfere objektivnosti i znači, nepristrasnog postupanja u Savjetu Evrope i mislim da su se na neki način zgadili drugim delegacijama, jer to nije dobar princip svakako. Mi, recimo, uveren sam da po stanju ipak korupcije bolje stojimo od Bugarske, koja je davno izašla iz monitoringa, ili iz, od nekih drugih zemalja.
Međutim, to objektivno,
taj
sve
duh starih vremena
objektivno naši
nas strašno opterećuje. Znači, taj duh starih vremena, znači, ne tako starih, ali od pre 2000-te nas strašno opterećuje. Taj imidž Srbije je jako teško vratiti. Ali što se tiče ovoga što stoji u rezoluciji, ja smatram da na neki način monitoring može da nam pomogne, a ne da nam odmogne. Nažalost, nama i dalje je potreban neki mač iznad glave, kažem nažalost, jer ako ne izaberete jednog člana Visokog savjeta pravosuđa, onda to zaista predstavlja problem u funkcionisanju te institucije. Ukoliko imate toliko izraženu korupciju, očigledno, onda je to stvarno problem za ovu državu. Ukoliko imate sporove koji traju desetine godina, imate neefikasno pravosuđe, onda je to stvarno problem. I šta je znači poenta na kraju?
Mediji bi mogli biti bolji.
Mediji bi mogli da budu bolji. I na kraju, ono što je najvažnije i za mene, koji sam se na neki način izgrađivao u ovom Savjetu Evrope kao ličnost od 2006. godine, suština je, dakle, baviti se građanima, a ne baviti se svojom državom. Država treba da bude servis građanima. I vraćamo se na one osnovne maksime, dakle, od Montesquieu, Rousseau, pa na ovamo. Bavimo se građanima, ne bavimo se institucijama
malo
i odbranom državnih institucija. One moraju da budu servis građana.
Na ta zasedanja parlamentarne skupštine često dolaze važni, merodavni ili ugledni ljudi koji imaju izlaganje. Recimo sada je svejedno zvali ga važnim ili uglednim, bio je David Cameron.
Bio je David Cameron, bio je William Hague, znači ministar spoljnih poslova Britanije, bio je Lidington, ministar za Europu u Velikoj Britaniji, dakle jedna delegacija koja zaslužuje respekt. Nama se u plenumu obraćaju veliki političari, važni političari iz Europe. Imao sam, dakle, čast da u toj sali vidim od Sarkozija, znači, pa do Kameruna. Bila je tu i Julija Timošenko. Vrlo interesantna reakcija onda ruskih poslanika, ali utisak koji je Kamerun ostavio na mene je zaista impresivan. Radi se o jednom vrlo energičnom i vrlo sposobnom političaru koji je ubeđen u ono što radi i ta energija se prosto osetila u plenumu. O Hejgu, znači, već da ne govorim, on je takođe važan i u znači samoj stranci gospodina Kameruna, to su britanski konzervativci.
Još jedna institucija Saveta Evrope je svima dobro poznata, pogotovo kada pravni sistem zakaže, to je sud u Strasburu, sud Saveta Evrope.
Evropski sud za ljudska prava je, znači, značajna institucija i mi u našem komitetu, pravnom komitetu, čiji sam član, imamo i podkomitet koji se bavi izborom sudija. Znači, tu je jako važna funkcija Saveta Evrope. Sud za ljudska prava u Strasburu je, mogu da kažem, najvažniji sud u Evropi. On potpisivanjem, dakle, protokola uz Konvenciju o ljudskim pravima, vi priznajete njegovu nadležnost. Mi smo imali najveći problem sa Rusijom da prihvati nadležnost nekog drugog suda koji nije ruski i na kraju, evo, uspevamo u tome. Šta je tu jedini problem? Problem je što taj sud može da ima nadležnost u onom trenutku kad iscrpite sva pravna sredstva u svojoj državi. I to je važno da slušaoci znaju. Dosta ljudi preti Strasburom, kaže, vidjet ćete vi u Strasburu, upravo misleći na taj sud. Međutim, dok se ne završi postupak u Srbiji, po svim stepenima, svim instancama, računajući Ustavni sud, vi ne možete da stegnete osnov da se obratite sudu za ljudska prava.
I tada postoji taj rok od 6 mjeseci od momenta kada su iscrpljene sve mogućnosti.
Tako je, i taj rok od 6 mjeseci, znači to je ono što predstavlja problem, to je jedina mogućnost da se obratite, ali najveći problem je što ovdje postupci traju desetine godina. I za mene reforma pravosuđa ne znači samo nezavisno sudstvo, već znači efikasno sudstvo. A to u Srbiji, nažalost, nije slučaj i zato, kažem, mogu samo da podržim ove preporuke koje smo u ovoj rezoluciji o Srbiji dobili.
Nismo članice Evropske unije, međutim, žale se članice Evropske unije ili građani koji žive u Evropske uniji da sud u Strasburu ne mogu se žale na odluke koje donosi sama unija, cela unija kao... Mogu
na pravosuđe svojih država, ali ne mogu na odluke. Pa to je zato što Evropska unija nema federalni karakter. Ona nije federacija.
Ali donosi odluke koje pogađaju ljude.
Ona donosi odluke, donosi, znači ima i svoje zakonodavstvo i to je dakle činjenica. Te odluke se primenjuju. Međutim, ovdje je stvar sudstva, dakle nije, da tako kažem, zakonodavna nadležnost, već sudska nadležnost. I to je dakle to. Naravno da na odluke Evropskog suda, odnosno Evropskog parlamenta ne mogu da imaju utjecaj, ali nažalost ili na sreću, za to su glasali poslanici koji su oni birali.
Da, a šta ste još, koje su još teme recimo od onih nama koje nas zapravo manje dotiču, pošto mi pričamo uglavnom o temama koje nas jako.
Pa znate kako, što se tiče drugih tema, kao što sam rekao...
Da li ste se bavili Severom Afrike?
Jesmo, kako da ne.
Velikim promjenama, velikim događajima.
Naravno, o novim demokratijama na teritoriji afričkih zemalja smo se bavili, o tome smo također govorili u parlamentarnoj skupštini. Mi uvijek imamo i debatu po hitnoj proceduri. Znači, ta procedura podrazumeva znači, da reagujemo promptno. Ti stavovi, i to je važno znati, i rezolucije same nisu obavezujuće. One znači imaju karakter preporuke za državu, ali taj autoritet koji ima parlamentarna skupština Saveta Evrope ne može znači ostati neprimećen i prosto država koja ne primenjuje ono što naloži na neki način moralnom snagom Saveta Evrope ostaje znači sama i otuđena na neki način do ostale Evrope. Ako Rusija nije izdržala taj pritisak za Evropskog suda za ljudska prava i implementaciju, dakle, te rezolucije koje se tiče suda, teško da bi neka druga država mogla da odoli tom pritisku.
Govori se, opet protekla godina je bila godina kada je fokusirana kriza Evropske unije, kriza ne samo njene monete ili tog ekonomskog područja, već onako jedna temeljna kriza cijele organizacije. Da li se ikada pominje da Savjet Evrope može biti u krizi?
A, dobro, to je sjajno pitanje, zato što uvijek postoji ta teza o konfliktnosti, uslovno rečeno, dve organizacije, institucije, od Evropskog parlamenta ili Evropske unije i Savjeta Evrope. Svakako da to je uvijek pitanje finansiranja, da li je neophodna tolika institucija, da li je neophodno zasedati toliko dugo. Mi smo učinili sve da budemo
4 puta godišnje,
da, s tim što Evropski parlament jednomesečno sastaje.
To je parlament zemalja Evropske unije,
ali ono što je važno reći, mislim da ono što mi radimo predstavlja maksimalno efikasan rad i predstavlja nešto što zapravo treba bude temelj, mogu da kažem civilizacijski temelj, koji je ustanovljen znači poslije Drugog svjetskog rata. Čini mi se kasno, ali opet za ovih 60 godina, više od 60 dakle, godina postojanja, parlamentarna skupština je dokazala svoj značaj, imajući u vidu da smo u taj segment ljudskih prava uspjeli da maksimalno obradimo i da još jednu ciglu u tom temelju dodamo, imajući u vidu dakle, i učešće naše države u tome. I mislim da je to članstvo okrepljujuće za svaku državu i mislim da građani mogu da budu zadovoljni onim utjecajem koji Savjet Evrope ima i u Evropi, ali i u celom svetu, imajući u vidu značajne institucije, između ostalog i taj sud za ljudska prava. i važno je zato što države nisu toliko u centru pažnje su građani i mi se njima obraćamo rezolucijama. Ne toliko državama i ne toliko vladama. Vi imate pravo, na vama je da ga iskoristite, budite hrabri i istrajni u tome, mi smo tu da vam pomognemo, da vas vidimo. To je ono što je najvažnije i to je ono što se tiče i zaštite boraca za ljudska prava koji su, kao što kažem, uvek, nažalost, u Evropi devastirani i proganjani.
Hvala vam. Narodni poslanik Željko Ivanjić, član stalne delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i bio gost današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Nažalost, nije nam došla novo izabrana potpredsjednica Parlamentarne skupštine Nataša Vučković, ali bit će prilike, razgovarat ćemo i sa njom.
U središtu pažnje.